Natten som forandret alt. Det er ikke min titel. Jeg har stjålet den. For mitt livsmotto er å leve som en ørn og stjele som en ravn. Så den titlen har jeg stjålet av radio- og tv-prest John Hardang. Han hadde en serie i rundt 2013-14 med den titlen. Jeg tenkte, den titlen skal jeg låne, nei, jeg skal tjulåne den av han. Og så skal jeg bruke mine tekster, eller min innfallsvinkel, og hente tekster fra Guds ord, for det er en fantastisk titel. Og det blir altså tema for denne kvelden, for morgenkvelden og for søndagen. Og vi skal begynne med en av de store hendelsene der natten forandrer alt, nemlig historien om Jakob, patriarken Jakob. Og da må vi inn i første Mosebok, vi må inn i kapittel 30, vi skal inn i kapittel 28, og så skal vi vente litt med å lese, det vil si jeg skal ha en liten intro før vi leser det, for i kapittel 28 i første Mosebok så skal vi snart lese, men før det, altså en liten intro. Jeg vil bare be en kort bønn. Takk, Jesus, for ordet. Og takk for at du er ordet, du som gir ordet. Og da det blir sånn nå, Herre, at ordet blir levende, blir nært, blir utfordrende, blir oppmuntrende, krype inn på innsida av oss, skape det nevner, forme nye ting i våre liv. At vi får merke, Herre, at dette er virkelig det ordet som kløyver seg inn til det innerste i våre hjerte, slik at det berører alle sider ved oss. Uansett hvor vi er i livet, Herre, la denne kvelden, la denne helgen få en eller annen livsforvandlende betydning for oss, Herre. Amen. Ja, det jeg glemte å si, det at jeg har jo blitt pensjonist. Og jeg har fått pensjonistsmykke. Ja. Ja, der hører jeg dere veldig mye bedre. Og det var altså en fryd å få pensjonistsmykke. Og jeg har fått altså den der nye varianten. Så hvis noen ringer meg nå, det må du ikke gjøre, for mobilen ligger i der veske på taus. Men da hører jeg det her, så bare trykker jeg her, og så kan jeg snakke med deg. Og når jeg er ferdig, eller når jeg ikke orker å snakke mer, så bare trykker jeg sånn, og så har jeg slått av. Og så kan jeg regulere det opp og ned med volym, og så kan jeg sitte på fly eller på bussen eller toget som fra Værnes til Steinkjer, så kan jeg sitte og nyte musikken med han, det er noe gale mann der, han driver og synger på sanger og, ja, men da hører jeg på mobilen, jeg nyter musikk gjennom høreapparatet. Tøft, he? Så sånn er det. Sånn er teknologien i dag. Men nå var det ikke det jeg skulle snakke om, men jeg måtte jo introdusere det. Gled deg, du som hører dårlig, og du som har en som hører dårlig, gled deg enda mer. Nå hører jeg alt kona mi sier. For legen spurte da. Hvordan er hørselen til mannen din? Nei, han er ikke så veldig... Det er litt av og på. Ja, det skal du være glad for. For du har knallgod hørsel, sa hun. Sa han til henne. Men snakk låg hvis det er viktige ting. Men nå hjelper ikke det i det hele tatt, altså, det hører jeg alt. Natten som forandret alt. Han hadde rømt fra alt og alle. Det var en befrielse å komme seg vekk. langt vekk. Hjemme hadde han fått pustevansker. Kjent seg innesperret, som i et fengsel. Miljøet var for trångt, det var for lukket. Nå ville Jakob realisere seg selv. Leve ut drømmene sine. Han var ambisjonsrik. Han var uredd. Han var slu, og han var målbevisst. Derfor lurte han til seg alle fordelene han kunne sikre seg. Slik lurte han bror sin å sikre seg førstefødselsretten gjennom simple forhandlingsknep, der han bevisst søkte til brorens svakeste punkt i forsvarsmuren. Så sleipt. Slik lurte han sin egen bror med å skjule identiteten, slik lurte han sin egen far, skulle jeg si, med å skjule sin identiteten sin, og smigre seg til eldste sønnvelsignelsen, godt hjelpt av mora. Så stakk han. Så måtte han stikke. For nå var han dødsens. Nå var han en niding. Og i Store norske leksikon betyr niding. En æreløs person, en ussel person som har gjort seg skyldig i skammelige gjerninger. Han hadde fornærmet sin far på det groveste. Og han hadde ødelagt forholdet til bror sin fullstendig. Krasjlandet det. Revet i fillebeder. Men det brydde han seg lite om. For bort ville han uansett. Og relasjonene til deg der hjemme var ikke så viktige. Heller ikke til den guden der hjemme var det så viktig med relasjonen. Gudstroen hjemme var mer en byrde enn en glede. Når Jakob ved en anledning kaller Gud, sin fars Gud, for Israels redsel, så sier det mye om det gudsbildet han vokste opp med. Det var tungt, det var et tungt og gledesløst åk. Et tungt og gledesløst åk som det var lett å kaste av seg. Mange kan nok kjenne seg igjen i en litt sånn tung og gledesløs kristendom, som ga de lite i unge år, som det var lett å slippe unna. En Gud som mer var framstilt som en dommer enn en frelser. Der det var mer fokusert på evig straff enn på evig liv og evig redning. En sånn Gud er det lett å kaste vrak på, slik Jakob gjorde det. Nå var han fri. På flykt bort fra sin bror, fra sin far og fra sin Gud. Nå skulle han leve det glade liv. Men allerede mens han er på rømmen, tidlig på rømmen, innhenter Gud han med et nattlig besøk av det mer spektakulære slaget. Og nå leser vi. Vers 10, kapittel 28. Jakob dro fra Beersheba og tok veien mot Haran. Han kom frem til et sted der han ble natten over, for solen hadde gått ned. Han tok en av steinene på stedet og la den under hodet. Så la han seg til å sove. Da hadde han en drøm. Se! En stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Og Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Da sto Herren foran ham og sa, «Jeg er Herren, din fars, Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på vil jeg gi til deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din nett skal alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg. Da våknet Jakob av søvnen og sa, sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Han ble redd og sa, hvor skremmende dette stedet er. Dette må være Herrens, dette må være Guds hus. Her er himmelens port. Om morgenen sto Jakob tidlig opp. Han tok steinen han hadde hatt under hodet og reiste den som en støtte. Så helte han olje over den. Han kalte stedet for Betel, som betyr Guds hus. Den natten forandret ingenting til synlaterne. Jakob var og forblei en stribukk og fortsatte å være en frekk og opprørsk ungdom i mange år videre. Han er det gamle testamentets kroneksempel på den yngste sønnen i Lukas 15, som i opprør og utferdstrang bryter opp fra farshuset uten å se seg tilbake. Og det utrolige med denne historien, og med den i Lukas 15, at det ser ut som at faren slipper han villigt uten motstand. Og i tillegg en Gud som legger inn en velsignelse midt i rømningen. Forandrer ingenting, sa jeg. Men denne nattlige opplevelsen skulle forfølge han og ha stor betydning for Jakob senere. Lenger fremme. For selv om han rømte ifra Gud, så slapp ikke Gud taket i han. Og det er stort, folkens. Det er enormt stort. Om folk rømmer ifra han, så slipper ikke Gud taket i den enkelte. Det er både nådefullt og underfullt at Gud gjester Jakob i denne situasjonen og gir han et løfte om både å velsigne han og beskytte han, selv om han altså bryr seg nesten katten i Gud og alt det han står for. Mange har senere foretatt lignende oppbrudd. Og i vårt land. Det har blitt for trangt hjemme. De har brutt opp fra familien og fra familiens Gud for å puste fritt og djupt. For å slå ut håret og leve. Ikke få ungdommer i vårt land har gjort denne reisen. Bort fra oppvekstmiljøet og alt de forbandt med dette, av bud og regler og påtvungen tro. De var like lette som Jakob over å komme seg bort og være fri som fuglen. Og de var like lite interessert som han i å vende tilbake til den guden som de rømte ifra. Men heller ikke disse har Gud sluppet. Jevnlig har han senket stien ned og talt til dem og kalt på dem. Noen har allerede kommet tilbake. Det er et stort takkemne. Og vi har dem rundt oss. Men langt fra alle har kommet tilbake igjen. Vi venter fortsatt på mange av dem og ber uopphørlig om at de bortkomne sønnene og døtrene igjen skal vende tilbake til farshuset. Jakob fortsatte sin egotripp av et liv. Han hadde passet perfekt inn i 80-årenes jappekultur. Mange i vår tid kan identifisere seg med han. enten de er unge og fremadstormende eller voksne og etablerte. Men egoismen er ingen vakker merkevare. Er det heller? Slik fondsforvalter Andreas Boman Larsen, tidligere aksjespekulant og finansakrobat, nylig satt navn på det i Korsets seier om sine erfaringer før han endret livsstil. Hør. Han sier, oftere og oftere spurte jeg meg selv, er dette alt? Det ubehagelige spørsmålet hjemsøkte meg på jobb, med jevnløse netter og ute med venner. Jeg følte jeg gikk i sirkler, både geografisk, sosialt og profesjonelt. Skal jeg fortsette sånn de neste 30-40 årene, tenkte den da 35 år gamle finansmannen. Hør hva han skriver. Det var som å bli kokt levende. Denne erkjennelsen ble starten på veien hjem for han. Det var et sånt hektisk liv Jakob levde. Men fordi han tidlig utmerket seg som en dyrkdreven profittjeger, så det er lett å gi han en sånn uforkjent skurkerolle. For han har også gode egenskaper. Selvsagt har han det. Det er bare i tegneserier at folk er enten bare, at det er bare svart eller kvitt, bare gode eller dårlige. I det virkelige livet er det jo en god blanding av gode egenskaper og mindre flatterende egenskaper. For Jakob var både driftig og arbeidsom. Han var idérik og han var fremoverlent. Han var sosialt omgjengelig. Vel fremme i Haran, hvor en del av slekta bodde, slo han seg ned, ble gift og fikk Laban som svigerfar. Jeg vet ikke hvor lenge han hadde tenkt å være der, men han ble der i 20 år, leser vi. Det ble hans redning. For Laban var av samme slag som Jakob. Han var like slu, like dyktig og like utspekulert som sin ferske svigersønn, og klarte på kort tid å lure han like heftig som Jakob hadde lurt sin bror og sin far. Dermed fikk han smake sin egen medisin, og den smakte ikke særlig godt. Som Luther så treffende formulerer det. Gud bruker den ene kanalje til å oppdra den andre med. Jakob fortsatte å trikse og mikse for selv å komme ut i pluss. Og svigerfaren fikk smake denne listen. Men Laban betalte tilbake med samme mynt. Det er svei. Hanekampen mellom de tok ikke slutt. Det skjønner vi av klagen Jakob kommer med overfor Laban etter mange lange og strevsomme år. I 31.40 står det. 31.40. Heten fortærte meg om dagen og kulden om natten. Søvnen flyktet fra øynene mine. I 20 år har jeg vært i ditt hus, og 10 ganger har du endret lønnen, innforstått, senket lønnen. Hadde ikke min fars Gud vært med meg, da hadde du sendt meg tomhendt bort. Det er tydelig at Herren har fått begynne å jobbe med Jakob. For på første gang nevner han Herren i en plussmelding. Hadde ikke Herren Gud vært med meg? Aha! Gjennom årene i utlendighet har den harde og tøffe fasaden begynt å slå sprekke. Han innrømmer det selv. Herre, vers 10 i 32. Herre, jeg er ikke verdig all den misken og troskap som du har vist en tjener. Og det har han helt rett i. Det har ingen av oss. Ingen av oss fortjener Guds nåde. Og han innrømmer også svakhet for første gang og ber om hjelp. Vers 11. Berg meg fra min bror Esaus hånd. Jeg er redd for ham. Han kan komme og slå ihjel meg og mine. Det er nye toner. Og det er nydelig når de kommer. Om de kommer skjelvende. Nå nærmer vi oss oppgjørets time. Han er i ferd med å komme til seg selv, som det står om den bortkomne sønnen i Lukas 15. Og han vet at han ikke lenger kan flykte ifra konsekvensene av gamle synder. Vi tror vi kan flykte ifra det, det nytter ikke. De innhenter oss til slutt. Og så møter han Herrens kall enda en gang. Og igjen skjer det gjennom et englebesøk. Det ser vi jo i begynnelsen av dette kapittelet, 32.1. Der han kalles til oppgjør med sin bror, med sin far og med sin Gud. Han bestemmer seg for å begynne med den mest betente relasjonen, nemlig den til sin bror. Til sin tvillingbror. Derfor sender han straks sendebud foran seg til Esau. Og vi aner allerede en endring hos Jakob gjennom formuleringene i den hilsningen som de skulle ta med seg. Hør hva han sier. Dette skal dere si til Esau, min herre. Så sier Jakob, din tjener. Wow! Hørte du det? Nå titulerer han sin bror for første gang som herre. Og seg selv for første gang som tjener. Gud har fått begynt å massere på han. Med anende synder bak disse ordene. Han vet at Esau har all grunn til å hevne seg. Og det ligger dramatikk i lufta når vi leser videre. Budbærerne kom tilbake til Jakob og sa, vers 6 er det. Vi møtte Esau, broren din, og nå kommer han imot deg med 400 mann. Da ble Jakob grepet av redsel og angst. Nå har vi kommet til kapittel 32, tenker jeg. 33. Ja, 33. Nå må jeg se at jeg har det rett her. 32 av det, ja. Vi møtte Esau, broren din, og nå kommer han imot deg med 400 mann. Da ble Jakob grepet av redsel og angst. Ikke rart at han ble redd. Det hadde han all grunn til. Så begynner han å sende gaver i forveien for å mulig å blidgjøre broren sin, for han tenker, når jeg senere møter ham ansikt til ansikt, vil han kanskje ta vennlig imot ham. De to brødrene nærmer seg hverandre, og atmosfæren begynner å bli ladet. Men før han møter sin bror, venter et annet og viktigere møte. Jakob trodde han måtte begynne med Esau. Gud visste at han måtte begynne med sin gudsrelasjon. Samme natt sto han opp, leser vi. og tok sin familie og av badestedet ved Jabok. Han satte dem over elven og brakte over alt han eide. Nå var loddet kastet. Alle broene var brent. Og en hver retrettmulighet fjernet. Nå var oppgjørets time der. Et underlig nattlig drama begynner. Vi leser fra vers 24. Jakob var alene tilbake. Og en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk ut av ledd mens han kjempet, og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» «Hva heter du?» spurte mannen. Jakob svarte, «Jakob», svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være ditt navn, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da ba Jakob, «Si meg navnet ditt.» Han svarte, «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og han velsignet ham der. Og jeg spør, «Hva er dette? Hvem er dette? Hvem er mannen Jakob kjemper med? Hvorfor slåss de? Hvorfor får ikke den andre has på Jakob? Hvorfor man skader han for å uskadeliggjøre han? Hvorfor spør han om Jakobs navn? Hva betyr det med å få et nytt navn? Hvorfor ber den andre pent om å slippe taket? Hva er det så viktig med å bli velsignet? Her står spørsmålene i kø, og kanskje spørsmålene blir flere enn svarene. Men for å svare enklest mulig, så fyller vi den gamle tolkningstradisjonen som sier at dette er en beskrivelse av Jakobs gjenfødelse. Nå blir han frelst. Før det har han vært vakt eller vært kalt. Her møter han Gud på skikkelig, som vi sier i Rogaland. På dypet. Og da er det lett, hvis du har opplevd det samme, denne kampen mellom kjødet og ånden. Du forstår meg godt at det handler om slåsskamp. At det handler om durabelige feiter. På dagtid, og kanskje mest på nattestid, når det er stille omkring oss, da kommer kampen, da kjenner vi det. Så dette er på mange måter Jakobs kamp med en menneskelig utgave av Gud. I en engleskikkelse. Det står angelos i en oversettelse, i en del oversettelser skulle jeg si. Og det kan være en sånn forløp, altså det er jo messias, som profetisk eller i engleskikkelse. Gud viser hvordan han skal handle senere som menneske. Han skal komme og frelse oss. Det er Guds endelige oppgjør med den ugjenfødte, å strie naturen hos Jakob for å bøye han inn av sin vilje. Jakob må bøyes i kne. Men fordi det er en nådekamp, fordi det er en far som vil ha gutten sin heim trygt i farshuset for å begynne feiringen, så kan han ikke knuse han. Han må bare merke han. Merke han for livet. Slik du og jeg ble merket for livet i dåpen. I pannen og ved brystet. Slik Jakob får et slag på hofta, som var den kroppsdelen som symboliserte styrke i antikken. Som sier, nå brytes den egen styrke. Nå skal Herren være din styrke og din kraft og din redning og din frelse. Du skal ikke lenger stole på deg selv, Jakob. Det er det du har gjort så langt. Nå skal du stole på en annen autoritet, en annen vilje, en annen herre. Derfor måtte han få et nytt navn. Jakob, som betyr han som holder i hælen, altså som henger på eller dilt etter en annen, som ikke kommer seg fram. Han skal dø. Og det skal bli kalt Israel, som betyr han som hersker, fordi han har seiret, slåss med Gud og seiret. Altså, du skal ikke lenger være hale, Jakob, men du skal være hode, og ditt navn skal være Israel. Og det er et ord til oss også. Vi er kalt til å være hode. Vi er kalt til å være slik som lever i oppstandelseskraften. Som er livs, som lever i Kristuslivet. Den natten fikk Jakob sitt personlige møte med sin Gud. Og det forandret alt. Det ser vi av fortsettelsen. Han fikk altså tilgitt sin fortid. Men han skjønte, jeg trenger også Guds nåde for min framtid. Og det er derfor han trygler om velsignelse. Det er derfor han henger på Herren og sier, jeg slipper deg ikke, for du velsigner meg. Takk for at du tilgav meg fortiden min. Men jeg trenger også å vite at din nåde møter meg i morgen og i dagene fremover. Jeg er like avhengig av din nåde i dagene fremover. Så står det så utrolig vakkert. Etter han hadde fått blitt korsmerket, slaget på hoftet og haltet derfra, så står det, så gikk solen opp. For jeg har sett Guds ansikt. Jakob kalte stedet Peniel. For jeg har sett Guds ansikt til ansikt og enda berget livet. Solen gikk opp over ham da han kom forbi Peniel. Og han haltet på grunn av hoften. Det er bare så sterkt. Solen gikk opp. Ja, selvfølgelig. Det har vært en slåsskamp på død og liv gjennom nattens timer. Hvor mange timer vet vi ikke. Men nå er kampen over. Han har fått velsignelsen, han har fått et nytt navn, og så står sol opp. Altså, det er soloppgang i naturen. Men det er jo mye mer som står her. Det var soloppgang i Jakobs liv. Nåde solen gikk opp. Endelig skjønte han at Gud ikke var hevnens Gud. Det var ikke rett det som faren, han sa om faren, at det var Isak, at det var Isaks redsel. Nei, det var Isaks redning. Ikke redsel, men redning. Gud var en nådig Gud. Det var den han erfarte. Så solen gikk opp i Jakobs liv. Og det må skje med oss når vi møter Herren. På skikkelig. Da forstår vi at vi er benådet. Og ikke bare det, vi skjønner nesten som en naturlig, automatisk konsekvens av at vi er benådet, at vi er nødt til å vise nåde overfor andre. Og nå var Jakob klar til å møte sin bror Esau. Det hadde vært katastrofalt hvis han hadde møtt Esau før denne natten. Da tror jeg det hadde blitt som når den yngre sønnen kom hjem til farshuset, og den eldre broren brydde seg katten og bare var grim og ekkel og avvisende overfor sin yngre bror. Sånn tror jeg det hadde blitt. Men nå var Jakob forberedt i sitt hjerte på en helt ny måte til å møte sin bror med nåde. Med å legge seg flat, om du vil, og bekjenne sine synder. Og vi går rett inn i neste kapittel, for der kommer det. Altså, han er knapt ferdig med å nyte soloppgangen, så er han i gang med sin egen forsoningsprosess. Vi leser at Jakob får øye på Esau, som kom imot han med sitt mannsterke følge, og straks posisjonere familien sin i passelig avstand. I vers 3 står det, selv gikk han foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden. Tror du det var tilfeldig at han bøyde seg 7 ganger? Det hellige tallet som går igjen hele tiden i Guds ord, som viser at nå har Jakob skjønt noe som han aldri hadde skjønt tidligere. Til han kom bort til broren sin. Han håpte på nåde, men fryktet at broren skulle springe imot han og drepe han. Og nå var ikke atmosfæren bare ladet, nå var atmosfæren eksplosiv. Så skjer det uventet. Det totalt ufattelige. Men Esau sprang imot ham. Og omfavnet han. Kastet seg om halsen på ham. Og kysset ham. Er det mulig? Og da hadde Esau sagt klart og tydelig før Jakob stakk hjemme ifra. Når far er død, og kanskje før, så skal jeg drepe min bror. Slike hemtanker gikk han med. Og nå kastet seg om halsen og kysset han, omfavnet han. Ikke rart, neste korte setning er, og de gråt. Det ligner til forveksling på Bibelens korteste setning, Jesus gråt, og de gråt. Jakob gråter av lettelse. Begge gråter av gjensynsglede. Igjen, scenen ligner til forveksling på sønnen som løper sin far i møte. Og jeg skulle ønske han kunne fått oppleve det samme med bror sin i Lukas 15. Men han fikk oppleve med far sin, og det var viktig nok i den situasjonen. Så presenterer Jakob sin familie, og de to brødrene utveksler velkomsthilsener, før Jakob inntrengende ber Esau ta imot hans forsoningsgave. Vers 10-11. Ser du på meg med velvilje, så ta imot gaven min. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du imot meg. Ta nå imot gaven som jeg lot sende deg. For Gud har vært nådig mot meg, og jeg har alt jeg trenger. Gud har vært nådig imot meg. Der har du det. Det var det som skjedde ved Jakobs elveleie. Jakob, nå Israel, hadde fått en forsonet Gud. Nå lengtet han desperat etter forsoning og fred med sin tvillingbror. Og nåde over nåde, Esau tar imot gaven og brorens ønske om forsoning og godt vær. Og hvor langt Esau hadde kommet i sin forsoningsprosess, sier historien ingenting om. Men når jeg utbryter at når jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt, så handler det nok det mer om hvordan Jakobs blikk har blitt. En gang som har skjedd i Esaus sitt liv. Jakob har fått et nådeblikk og møter sine omgivelser og sin bror med en helt annen måte. Han ser nå bror sin med Guds øye. Så blir altså dette møtet et sterkt vitnesbyrd om det der personlige oppgjøret med Gud, som straks får følge. Erfaringen av Guds nåde får og må få ringvirkninger. Vi får behov for å gi nåden vår videre. Den nåden vi selv har fått rikelig del av. Eller hur? Er du raus på Guds nåde? Eller er du gjerrig på Guds nåde? Holder du igjen? Eller gir du i et rustet, stappet, overfylt mål? Jesus er klar er krystallklar på konsekvensene av å få nåde av han. I samme mål som dere måler opp med, skal det også måles opp til dere. Og om vi skulle være det minste i tvil, så slår Jesus dette nådeprinsippet fast flere ganger, blant annet i undervisningen sin i Bergpreika, der han blant annet sier: «Dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort.» Jakob, salige patriarken Jakob, han hørte kallet om oppgjør, bøyde seg for Guds overmakt og fikk en forsoner av Gud. Han fikk tilgivelse for alle sine synder. Og han gikk straks av gårde og ba sin bror om tilgivelse og fikk en forsoner av bror. Senere fikk han også ordne opp med sin far Isak. Slik ble også den relasjonen lekt. Slik fant Jakob hjem igjen. Det står bare en kort setning, men det står, den inneholder mye. Jakob kom hjem igjen til sin far Isak i Mamre ved Kiryat Arba, der Hebron. Så han brukte seg hjem igjen og fikk komme hjem til sin far. Og da er min mål. Natten som forandret alt i Jakobs liv. Et bilde på det som skjer i våre liv. Dette er en kveld der du enda en gang kan få lov til å si til Gud: tilgi meg. Tilgi meg for det jeg har sagt og gjort og tenkt. Tilgi meg. Jeg vil leve i renhet. I den der tilgivende nådestrømmen fra din trone. Men Herre, fordi korset har en, ikke bare en lang bjelke, men også en tverrbjelke, så vil jeg rekke mine hender ut og gi tilgivelse til mine omgivelser. Og er det kanskje noen som kjenner på at ja, den og den og den burde jeg ha snakket med? Kanskje snakke med Herren først om, og snakke med personen etterpå. Og rydde opp, skvære opp, få et orden på det. Så er dette en god mulighet, enten i kveld eller i en av dagene frem. Men min erfaring er at straks vi kjenner, når vi kjenner det, i dag når dere hører hans røst, da hardner ikke hjertet til, står det nå. Forherd ikke deres hjerte, stod det tidligere. At vi ønsker å ha myke hjerte, der nåden lett strømmer inn og lett strømmer ut. Herre, takk for Jakob. Takk for denne vriompeisen, denne stribukken, denne oppvikleren som gjorde så mye krøll her, at vi får mot når vi ser at du fikk han i kne. Vi blir begeistret over å se ditt verk, Helligånd, i et menneskes liv. Og vi får håp om at dette kan skje med hvem som helst, og med sånn stribukkene som vi selv er, Herre. Og med det sånne harde hjerte som vi selv kjenner på. Kan du få bøyd? Kan du få mykne opp? Slik at vi blir gode med våre omgivelser. At vi får det sånne myke hjerten, Herre. Som stadig tar inn ny nåde og stadig slipper ut ny nåde. Herre, la denne menigheten fortsatt få lov til å ha som kjennetegn at det er et nådefellesskap. En plass der det er lett å få tilgivelse, der det er lett å gi tilgivelse. Velsignet være ditt navn, Herre. Velsignet være ditt navn. Amen.